His mercy rewrote my life. Mercy rewrote my life. Oh, yes, it did. Oh, I could have fallen. My soul cast away, but mercy rewrote my life. For years I traveled a road that was all wrong. My heart, broken as it was, had lost its joy and its song. But then grace, thank God, placed me right where I belong. When mercy rewrote my yes, it did. His mercy rewrote my life. Thank God, I could have fallen. My soul cast away, but mercy rewrote my mistakes. He reached down and turned into miracles. My tears, he reached down, he turned them into joy. Every past sin was forgiven. Oh, there was a new name written, yes it was, when mercy rewrote my life. Sing the song now, children. Mercy, it rewrote my life. Yes, it did. Mercy rewrote my life. Thank God, oh I could have fallen. Oh my soul cast away, but mercy rewrote my life. Praise God, mercy rewrote my love. Oh yes, yes, I could have fallen, I could have fallen. My soul cast way down,
but mercy.
Cei care aveți Biblie cu dumneavoastră, haideți să deschidem împreună la cartea 1 Samuel, capitolul 1. Și vom citi doar două versete. 1 Samuel, capitolul 1, pagina Bibliei 291. Elcana s-a culcat cu nevasta sa, Ana, și Domnul și-a adus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată, a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel, adică Dumnezeu a ascultat, căci, a zis ea, de la Domnul am cerut. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu spune la Iov, capitolul 14, omul născut din femeie are viața scurtă și plină de necazuri. Mântuit sau nu? Nu odată și eu și tu trecem prin greutăți care apasă greu, Dumnezeu pare a fi atât de departe de noi. Ne simțim singuri, zilele trec greu, rugăciunile par a fi inutile, însă nu sunt, frate și soră, nu sunt inutile, nu suntem niciodată singuri. Mi-a promis lucrul acesta când a zis, nu te teme de nimic, te cunosc pe nume, ești al meu, când vei trece prin ape, voi fi cu tine, râurile nu te vor înneca, focul nu te va arde, flacăra nu te va apine, pentru că eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am răscumpărat. E o făgăduință pe care, cu siguranță, Ana a experimentat-o în istoriarea pe care, cu ajutorul Domnului, vă cota să vă prezint în seara aceasta. O făgăduință adresată ție, o făgăduință adresată mie. Preluăm firul acestei istorioare, începând cu versetul 1 al aceleași capitol. Cuvântul Dumnezeu spune că era un om pe nume Elcana, un efratit, și omul acesta avea două neveste, pe una o chema Penina și pe cealaltă Ana. Penina avea copii, pe când Ana nu avea, pentru că Domnul o făcuse stearpă. După cum cred că v-ați dat seama imediat, omul acesta a fost un poligamist. A avut două soții. Se părea că în Vechiul Testament poligalismul a fost cumva tolerat, măcar că n-a fost voia Domnului. N-a fost voia Domnului pentru un bărbat să aibă două sau mai multe neveste. Dacă vă aduceți aminte, în grădina Edenului, când Dumnezeu a făcut din coasta omului, a făcut o femeie și nu două, sau trei sau cinci. Când i-a prezentat-o lui Adam pe Eva, n-a prezentat-o pe Eva și pe Minerva. Aceste Elcana s-a părat că a fost un om foarte credincios, de altfel. Biblia spune că se suia în fiecare an la Silo pentru ca să se închine Domnului și să aducă jertfe. Omul acesta însă, vedeți dumneavoastră, ori de câte ori se suia la Silo și a luat și soțiile și copiii împreună cu el, nu s-a închinat fără ei. Legea lui Moise prevedea că doar bărbații au avut obligația să se urce la Silo înaintea Domnului să se închine lui. Însă, așa după cum a spus Elcana, a ținut ca să-și ia și soțiile și copiii și să experimenteze prezența Domnului acolo la Silo, la casa Domnului. Mă doare, ca să spun așa în primul rând, când văd cu câtă ușurință sau maniera în care tratăm cu frecventarea casei Domnului. Merge soția la biserică, de multe ori soțul nu merge că e obosit, săracă, muncit toată ziua. Să merge soțul, dar soția rămâne acasă ca să gătească. Să aibă tot ce să mănânce când se întorc de la biserică. Mamă și tate, copiii noștri ne urmăresc, nici măcar nu știi când te urmăresc. Și văd că nu mergi acasă a Domnului și văd de ce nu mergi acasă a Domnului. Ei n-au să-și aducă aminte de mile de ori, de câte ori ai făcut-o. Au să-și aducă aminte când n-ai mers. Și uite așa, ai să-ți marchezi copiii în privința aceasta. Ba, sunt unii părinți care mă lasă copiii acasă, pe trebuie să-și facă temele de acasă, sărăcuță, sau nu vreau să-i întrerup acum joacă. Mergem și o seară la biserică fără copii. La urmă, oameni, nu e un program pentru copii. Lasă-și facă temele. Auzi, să-și facă temele din timpul de joacă. Să-și facă temele din timpul de joacă. Dar la casa Domnului să merge. Ca să vină ziua când nu mai are teme de făcut, dar nu mai are nici cheamă de tine. Și a să spună, nu mă duc la biserică, nu mă duc la adunare. Ce semănăm în viețile copiilor noștri, aceea ce și culege și ceea ce semănăm în viețile copiilor noștri, copiii noștri astăzi seamene ei însăși în viețile copiilor lor. Consacrarea mea, consacrarea ta, viața de rugăciune, citirea Cuvântului Lui Dumnezeu, frecventarea casei Domnului, așa mai departe. Consacrarea noastră, frate și soră, nu privi la ea ca și o cheltuială, ca și o povară, privește la ea ca și o investiție, o investiție pe care o facem în viețile copiilor noștri, cea copiilor copiilor noștri. Ca atare, investește cu zeu! Investește cu zeu în ceea ce privește umblarea ta și a familiei tale cu Domnul. Să se ia în fiecare an la Silo, Biblia spune că acolo se aflau și fiii lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. Pentru ce menționează Duhul Sfânt lucrul acesta? Pentru că acești doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, au fost niște oameni perverți, se culcau cu femeile acolo la templul Domnului, erau bătăuși, bețivi, niște oameni stricați. Și totuși, vedeți dumneavoastră, a fost preoți. A fost preoți la această casă a Domnului, în această casă a Domnului. O reflecție mai mult decât grăitoare privind starea spirituală a poporului Israel. Cu toate acestea, Elcana n-a stat acasă. Nu și-a spus, pe dacă aia sunt la templu, eu nu mă duc. Aia sunt oameni corupți, dacă ei sunt preoți, eu nu mă duc. Nu, sunt unii care spun, mă, nu mă duc la biserică, că e plină de ipocriți. E plină de ipocriți, mai bine stau acasă, că pot să fiu creștin și acasă. Nu poți. Nu poți, frate și soră, nu poți, dragul meu. Mai devreme sau mai târziu, te stingi din punct de vedere spiritual. Ia un cărbune. Din mijlocul altor cărbuni care ard, ia-l afară, pune-l deoparte și să vezi cum se stinge imediat. Și acesta este motivul pentru care Biblia spune să nu dați uitării strângerea voastră la o altă. Nu e o sugestie, e o poruncă. Nici Iisus nu s-a izolat de restul comunității creștine. Nici Iisus nu s-a izolat, nici El n-a fost singur. A avut veșnic 12 ucenici. În preajma lui, până și Apostolul Pavel, în orice călătorie în care mergea, întotdeauna a avut pe cineva ca și tovarăș sau ca și tovarăș de călătorie. S-a dus la casa Domnului Elcana. Și Biblia spune că în ziua când aducea jertfele, dădea părți soției, fiilor și fiicilor lui, însă Anei îi dădea o porție îndoită. Pentru că o iubea. Și citim că Penina o înțepa pe această Ana. De ce? Biblia spune pentru ca să o mânie, pentru că Dumnezeu a făcuse stearpă. Cât de greu trebuie că a fost Anei, cât de greu, cât de trist ca această Penina, în loc să fie recunoscătoare datorită faptului că Dumnezeu i-a dat un soț, i-a dat o casă și i-a dat mulți copii, în loc să fie recunoscătoare și să o mânghie pe Ana, a căutat să o tulbure. Biblia spune că o înțepa și o înțepa pentru ca să se mânie și să se mânie datorită faptului că era stearpă. Ei căuta să-i readucă aminte zilnic că era stearpă, pedepsită de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, frații și surori, atât Ana a fost încercată cât și Penina. Ana a fost încercată datorită faptului că nu putea să aibă copii. Penina a fost încercată și ea prin binecuvântările pe care le-a primit. Ana a trecut examenul cu brio. Penina a falimentat în mod mizerabil. Nici nu știi când te încearcă și mă încearcă Domnul, te încearcă uneori prin binecuvântările pe care ți le dăm să vadă cum reacționezi, apoi ne încearcă prin necazurile pe care le îngăduie. Vasta majoritate dintre noi eșuăm în mijlocul binecuvântărilor pe care le varsă asupra noastră, în viețile noastre. Dați-mi voie să repet, vasta majoritatea timpului eșuăm, nu în timpul necazurilor sau datorită necazurilor, ci în timpul binecuvântărilor. Pentru că nu știm cum să reacționăm atunci când suntem binecuvântați. Veșnic uităm de Domnul, o slăbim cu umblarea cu El, o slăbim cu citirea cuvântului, o slăbim cu rugăciunea, o slăbim cu frecventarea casei Domnului. Și acesta este motivul pentru care Dumnezeu pe unii dintre noi nu ne binecuvintează cum ar vrea să ne binecuvinteze, pentru că dacă ne-ar da, dacă ne-ar binecuvânta cum ar vrea ca să o facă, ne-am pierde de pe cale. Ne-am pierde. Dacă ar fi știut pe Nina că după veacuri oamenii vor citi despre atitudinea săracă de care a dat dovadă, Doamne, cum și-a fi schimbat-o. Doamne, cum și-a fi schimbat-o. Dumnezeu ține evidență la tot ceea ce facem, la maniera în care ne comportăm. Dumnezeu ține evidență cum își vor aduce, te întreb, cum crezi că își vor aduce cei din jurul tău aminte de tine în ziua când ai să pleci la cele veșnice? Cum crezi că își vor reaminti de tine? Am să spun cum. Cum te văd astăzi? Așa o să-și amintească atunci. Puneți o întrebare, fii sincer cu tine însuți. Privind cei din casa ta, vecinii tăi, biserica pe care o frecventezi, se bucură cu adevărat frații, se bucură semenii tăi, se bucură cei dragi ai tăi, se bucură când te văd și le pare rău când pleci, sau oftează adânc când te văd că vii și când pleci, mare sărbătoare. Când ai să treci la cele veșnice, mă întreb ce au să spună cei din casa Domnului care te-au cunoscut când vin la priveg. Ce au să spună? S-a dus și fratele. S-a dus și fratele, s-a dus și sora. Sau a să spună, na, dusă-să și ăsta. Cum o să-și aduc aminte de tine? Nu i-a fost ușor Anei. Nu i-a fost ușor aceste femei. Femeia aceasta a fost o femeie grațioasă, dar n-a avut copii. Penina însă, o femeie scârboasă și avea o duzină de ei, o mână de ei. Și vedeți, dumneavoastră, necazurile Anei, Ana a îngăduit ca necazurile prin care a trecut să o apropie de Domnul. Găsim nicăieri scris că se plângea la toți. Citim însă că plângea înaintea Domnului necazurile prin care trecem. Ori ne apropie, ori ne depărtează de Dumnezeu. Satan ispitește pentru ca să ne nimicească. Dumnezeu ne încearcă pentru ca să ne crească. Nu există un loc mai bun atunci când treci prin necazul ca și la picioarele Mântuitorului, ca și la picioarele Domnului Iisus Hristos. Biblia spune, Domnul este scăparea celui asupit, scăpare la vreme de necaz, și cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, Doamne, căci Tu nu părăsești pe cei care Te caută. Repet, frate și soră, repet, necazurile ori ne apropie, ori ne depărtează de Dumnezeu. Dacă nu ne apropie de El, ne depărtează, nu risipi crizele prin care treci, fructifică-le, îngăduindu-le să te apropie de Domnul. O înțepa veșnic și Biblia spune că în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia la casa Domnului, Penina o înțepa și Ana plângea și nu mânca. În toți anii era așa, citim. Una e să suferi pentru o lună, pentru două, pentru șase luni. Și alta e să suferi an la rând. Se termină însă, frate și soră, se termină cândva însă și cu suferința. Fiecare necaz pe care trecem are un sfârșit. David scrie, chiar dacă umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Noi doar umblăm prin această vale, trecem prin această vale și trecem până ce o trecem, dar de trecut o trecem. Să mulțumim Domnului că paharul suferințelor care ne-a fost alocat fiecăruia dintre noi, să mulțumim că e doar un pahar și că nu e un ocean. Biblia spune, seara vine plânsul, dar dimineața, iar dimineața veselia, ca și valea și paharul, se termină și cu seara. Se termină și cu seara, an la rând a suferit Ana. Elcana îi spunea, dar de ce plânge Ana, de ce plângi, dar nu fac eu mai mult pentru tine ca și 10 fii? Și citim că Ana s-a sculat după ce a mâncat și s-a dus să se roage. Pentru femeia aceasta rugăciunea a fost totul. Rugăciunea a fost refugiu ei, pentru sufletul ei, acolo și-a rezolvat toate problemele. Învață, dragul meu, învață, ori prin ce treci, bine, rău, învață să duci totul înaintea Domnului în rugăciune. Suntem atât de stresați, mă uit la noi, copii ai Domnului, botezați cu Duhul Sfânt, și cu toate acestea mergem la casa Domnului și când te uiți împrejur, părem atât de stresați. De ce? De ce? Pentru că lipsește părtășia aceea adâncă cu ceea ce ne-a mântuit. Suntem stresați pentru că ne purtăm poverile noi înșine. Noi ne le purtăm, noi căutăm să le rezolvăm. Când Tatăl Ceresc vrea ca să o facă pentru noi, am mai spus întâmplarea aceasta, un om făcea cu autostopul, așa, avea un sac greu în spate și făcea cu mâna, poate s-a oprit o mașină să-l ia, să-l ducă la destinație. În sfârșit se oprește unul cu furgoneta și spune, auzi, sare remorcă. Și sare omul remorcă, să ține bine cu o mână, să nu se ducă. Și cu cealaltă ținea sacul, tot în spate. Furgoneta o ia din loc, la un moment dat se uită șoferul, vede pe ăsta, stând acolo, țapăn, și spune, dar lasă, domnule, sacul jos. Respectivul îi răspunde, lasă, domnule, de ajuns că mă duci pe mine, mai vrei să duci și sacul. Așa suntem mulți dintre noi. Purtăm poveri pe care nu suntem presupuși să le purtăm. Tatăl Ceresc vrea ca să le poarte pentru noi. Filipeni, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, vă va păzi și inimile și gândurile în Hristos Iisus. Frate și soră, pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, n-a să ne păzească gândurile, n-a să ne păzească inimile, până ce nu învățăm să nu ne îngrijorăm și să dăm Domnului poverile noastre. Dacă le purtăm noi, nu le mai poartă El. Iar dacă le poartă El, nu mai trebuie să le purtăm noi. S-a dus să se roage. Și citim că Eli, preotul, ședea pe scaun lângă ușiorul templului și nu departe de la Ana plângea cu sufletul amărât. O astfel de rugăciune Dumnezeu întotdeauna are să o asculte. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Unul n-a venit la Hristos, unul, pentru ca să plece cu nevoile neîmplinite. Și nici tu n-ai să pleci. Indiferent prin ce treci, nici tu n-ai să pleci. Dumnezeu, Tatăl meu Ceresc, Tatăl nostru Ceresc, se delectează în a da binecuvântare. Dumnezeu se delectează în a da vindecare. Dumnezeu se delectează în a da mântuire în casele noastre. Dumnezeu se delectează în a da izbăvire. Cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi, spune cuvântul Domnului, iar tu mă vei proslăvi. Se ruga cu sufletul la mărât, plângea înaintea Domnului. Și spunea, Doamne, dacă vei privi cu la întristarea roabei tale, dacă să-ți aduci aminte și n-ai să uiți pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului în toate zilele vieții lui și briciul nu va trece peste capul lui. De trei ori, de remarcat faptul că de trei ori Ana și-a spus, roabă, Doamne, de vei privi înspre întristarea roabei tale, dacă nu vei uita pe roaba ta, dacă vei da roabei tale. Cuvântul lui Dumnezeu spune la 1 Petru capitolul 5, smeriți-vă așadar sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea potrivită El să vă înalțe și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însăși îngrijește de voi. De remarcat, repet, umilința acestei femei. S-a văzut nimic înaintea Domnului. El totul ia nimic. I-a cerut milă, practic. Nu știu prin ce treci în seara aceasta. Dar dacă dorești ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor tale, cere milă. Fă-te mic înaintea Lui, cere-i milă. Bartimeu, când a văzut pe Mântuitorul trecând pe Ierihon, a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Era orb, dar nu i-a cerut vederea mai întâi, i-a cerut milă. Era cerșetor, dar nu i-a cerut un bănuț mai întâi, i-a cerut milă. Ce zice leproși când l-a văzut pe Mântuitorul, de departe au început să strige, Fiul lui David, fă-ți milă, ai milă de noi. A venit tatăl unui copil care era chinuit, tormentat de cel rău și i-a spus Mântuitorului, dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne, cere milă. Cere milă, cere milă. Biblia spune, Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Plin de bunătate. Undeva într-un sătuc, într-o biserică locală, biserică mică, a venit unul din ăsta cu, mai cu școală un pic. Nu credea în Dumnezeu și așa a început să-i să argumenteze cu frații din biserică, păi voi toată ziua o țineți că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e îndurător, uitați ce se întâmplă în lume, câtă violență, câți mor. Ce dovadă aveți voi că Dumnezeu e bun? Hai, spuneți și mie. Un bătrânel se ridică din banca lui, se duce în față unde era tipul respectiv, o ia așa, agale, scoate un măr din buzunar și mușcă din el. Tipul ăsta se uita cumva intrigat la acest frate al nostru. Ăsta mai mușcă o dată, mai mușcă încă o dată. Ăsta se nervează, dar a venit să spui ceva, nenică. Fratele nostru se uită la el și spune, auzi mărul ăsta, spune-mi, e dulce sau acrișor? Asta se uită la ei și zice, auzi, dar tu chiar așa nu le prea ai. De unde să știu eu dacă duce sau acrișor, dacă n-am gustat din el? Și bătrânul îi răspunde, dacă, atunci cum poți să spui că Domnul nu e bun? Dacă n-ai avut nicio experiență cu el. Cum poți să spui că Domnul e bun dacă n-ai gustat din el? Biblia spune, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Dacă vrei ca să vezi cât de bun e, dacă vrei ca să vezi gustă din el, cere milă, indiferent prin ce treci, indiferent cât de mare necazul, indiferent cât de acută problema cu care te confrunți, cere Domnului milă. Cum i-a cerut Ana, fă-te mic înaintea Lui. Cu cât mai mic te faci înaintea Lui, cu atât mai mari biruințele pe care ți le va da în viața ta. Ana și-a vărsat așadar sufletul înaintea Domnului. Biblia spune, fiindcă stătea multă vreme, de multă vreme în rugăciune. Vedeți, dumneavoastră, nu s-a rugat așa într-o manieră robotică, rece, cum ne rugăm noi astăzi, scurt și la subiect. Nu e de mirare că mulți dintre noi nu putem să spunem cu precizie, cu siguranță, când a fost ultima dată când Dumnezeu ne-a ascultat o rugăciune. Păi sunt unii care spun, auzi, frate Jean, dar contează cât te rogi, cât trebuie să mă rog, ce spune Biblia? Ce ar fi indicat? Unde scrie cât să mă rog? Domnul Iisus a spus ucenicilor săi în grădina Ghețimanii, când i-a rugat ca să vegheze cu ei, ucenicii au adormit. Domnul Iisus se întoarce la ei unde dormeau și le spune, ce? O oră? O oră n-ați putut veghea împreună cu mine? Sper că ți-am dat răspunsul la întrebare. Frate și soră, și când ne rugăm pentru masă, și când mulțumim Domnului înainte ca să ne așezăm la masă, să nu o facem așa, într-o manieră rutină, cu ochii închiși și cu mintea la sarmale. Fă-o cu inimă. Și când te rogi, nu știu ca să zidici mâinile în sus și să umbli prin bucătărie, slavă Domnului, gloria Domnului, nu ca să fii arestat dacă o faci, nu. Dar când te rogi Domnului și când îi mulțumești pentru pâinea aceea de toate zile, când te pui la masă, fă-o cu patos, fă-o cu pasiune, 10 milioane de oameni mor anual datorită faptului că nu au ce mânca. Și atunci ție ți-e greu să-i mulțumești Domnului pentru trei feluri de mâncare. Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Fiindcă stătea de multă vreme în rugăciune, Biblia spune că Eli se uita atent la gura ei și a căzut că era beată, pentru că Ana se ruga în inima ei. Însă abia își mișca buzele. N-am mai văzut Eli o astfel de scenă de când a fost preot. N-am mai văzut pe nimeni să plângă, măcar că nu scotea un cuvânt. Auzi, mai bine să te rogi în inimă și fără cuvinte decât să te rogi cu multe cuvinte, dar fără inimă. Sunt unii pe care, dacă le cer să se roage, să aducă o rugăciune de mulțumire, sau să se roage în casa Domnului, ăștia nu se roagă, ăștia țin cuvântări. Cuvântări lungi, multe cuvinte, dar nu inimă. E greu să te rogi cu inima înaintea Domnului când inima ta nu e întru totul al Lui. E foarte, foarte greu. Când inima ta nu e întru totul al Lui, e foarte greu. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus a spus, adevărat, adevărat, spun că vine vremea și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, pentru că astfel de închinători dorește Tatăl. De remarcat, cuvântul dorește, cu alte cuvinte, după astfel de închinători tânjește Tatăl. Nu sunt ușor de găsit. Nu e plină biserica de ei. S-a rugat cu în inima ei, dar fără cuvinte. A crezut că e beată Eli. Se apropie de ea și îi spune, până când ai să fii beată? S-a părea că beția a fost la modă. În zilele respective s-a părea că a fost un tablou mereu întâlnit de Eli. Până când ai să fii beată? I-a spus, du-te și trezește-te. Cum ți-ar place să ai un astfel de pastor? Vii la casa Domnului cu rănile tale, cu necazurile tale, să spună sare pe rană. Așa. Nu discernământ deloc. Când fiii lui s-au îmbătat, s-a părut că n-a făcut niciun pic de zgomot. Trezește-te. Din beția ta, i-a spus Eli, și Ana răspunde, nu, Domnul meu, sunt o femeie care suferă, nu sunt beată, cum crezi tu, ci împărsam sufletul înaintea Domnului să nu iei pe roaba ta ca pe o stricată, pentru că din multă am durere, mă rog eu, acum. Biblia spune că Eli s-a uitat la Ana și a spus, du-te în pace și Domnul să-ți asculte rugăciunea. S-a simțit rău, vedeți, noastră. s-a regretat maniera în care vorbise cu Ana și i-a făcut o urare din inimă, sinceră, o urare profetică, după cum vom vedea. Și Ana a plecat, Biblia spune că a mâncat și fața nu i-a mai fost aceeași. Ceva îi spunea că rugăciunea ei de data aceasta a fost ascultată. Ceva îi spunea că s-a terminat cu plânsul. Ceva îi spunea că s-a terminat cu bagiocurile peninei. A simțit cumva lucrul acesta în inima ei. Vine ziua, frate și soră, când se termină cu boala de care suferi. Vine ziua când se termină cu problemele din căsnicie. Vine ziua când se termină cu răzvătirea copiilor din casa ta. De 15 ani. Aducă de-aintea Domnului o cauză care mă apasă. Vine ziua când Dumnezeu are să mă asculte, când Dumnezeu are să dea rezolvare. Vine ziua. De 15 ani mă rog Domnului, vine înaintea Domnului cu o cauză care mă apasă greu. Are să vină ziua. Are să vină ziua când are să mă asculte. Luca 18, vorbind despre judecătorul nedrept, Domnul Iisus a spus, ați auzit ce a zis judecătorul nedrept și atunci nu va face oare Dumnezeu dreptate supușilor lui care strigă și zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei? Dacă eu și tu învățăm să strigăm și zi și noapte, că asta e condiția, cu alte cuvinte, zilnic să aducem cauza înaintea Domnului. Indiferent de câți ani te rogi, pentru cine te rogi, pentru ce te rogi, auzi când vine înaintea Domnului ziua de mâine, fă-o ca și când te rogi pentru prima dată, fă-o cu patos. Pentru că vine ziua când Dumnezeu are să-ți răspundă. Necazul are un sfârșit, fiecare necaz are un sfârșit, fiecare. Și citim că s-au sculat, Elcana și familia s-au sculat dimineața, s-au închinat înaintea Domnului până la pământ și s-au întors acasă înapoi la Rama. De remarcat reverența acestui om, credincioșia acestui om, n-au plecat până ce nu s-au închinat înaintea Domnului, ascultați, până la pământ. Până la pământ. Mamă și tate, învață-ți copiii de la 2-3 ani și eu când plecați de acasă, ia de mânuță și învață-l să se roage până ce nu părăsește casa. Învață-l să se roage. El la rândul lor, dacă faci lucrul acesta, el la rândul lor are să-și învețe copiii lui. Ce văd în casa ta, o să facă într-o zi în casa lor, să nu uiți lucrul acesta. Învață-i Biblia, învață-i să citească cuvântul zilnic, învață-i să aibă un timp cu Dumnezeu zilnic. De când sunt mici, învață să dea zeciuiala din tot ceea ce dai, învață să iubească casa Domnului, învață să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. E cel mai mare adevăr pe care poți să sădești în inima unui copil. E cea mai profitabilă investiție pe care poți să o faci în viețile copiilor tăi. Ana și Elcana au iubit rugăciunea și Samuel a fost un om al rugăciunii. Ana și Elcana au iubit curțile Domnului și Samuel a slujit în curțile casei Domnului. Galateni capitolul 6, Pavel scrie, pentru că ceea ce seamănă omul, aceea va și se cerea. Frate și soră, asta nu e un principiu, asta e o lege. Ce seameni culegi, seameni roșii, n-a să culegi castraveți. Ce seameni, aceea și culegi. Ceea ce seameni în viețile copiilor tăi, aceea vei și culege. Și închei. Citim că Biblia spune că Elcana s-a culcat cu Ana și Domnul și-a adus aminte de ea. Și Ana a zămislit și a născut un copil căruia i-a pus numele Samuel, adică Dumnezeu a ascultat. Dumnezeu a ascultat. Dumnezeu ascultă rugăciunile, frate și soră. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Psalmistul scrie, tu asculți rugăciunea. De aceea toți oamenii vor veni la tine. Ieremia 29, cuvântul lui Dumnezeu spune, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi. Ieremia 33, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi arăta lucruri mari și minunate pe care tu nu le cunoști. Domnul Iisus a spus, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, pentru că oricine cere capătă și cel ce caută găsește, iar celui ce bate îi se va deschide. Nu știu care sunt necazurile, nu știu care sunt greutățile în seara aceasta. Știu însă că de vii la Domnul, de la duce înaintea Domnului, de vii înaintea Domnului cu ele, are să-ți dea răspuns, are să-ți dea rezolvare. A ascultat-o pe Ana, a ascultat milioane de-a lungul veacurilor și are să te asculte și pe tine dacă, ca și Ana, îl cauți cu credință, îl cauți cu umilință, îl cauți cu stăruință. Și Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Amin.
Oh, a friend of Jesus, oh, how what bliss that one so weak as I. Oh, should I ever have, well, a friend or like this, or to lead me to the sky. Friendship with Jesus, fellowship divine. Oh yes, oh, what blessed sweet communion. Jesus is a friend of mine. He'll be there when other friendships, when they cease. He'll be a friend when others fail. He'll always give you of his joy and his peace. He'll be a friend who always will prevail. Friend, Jesus will be a friend when life's rough voyage is o'er. He'll be a friend when death is past. He'll be a friend to greet you on heaven's shore. He'll be a friend when we're home. Blessed sweet communion.